Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1331. godine u Zvečanu je preminuo srpski kralj Stefan Uroš III. Nemanjić, poznatiji kao Stefan Dečanski. Posle smrti oca kralja Milutina, ratova je za presto protiv brata Konstantina i Vladislava, sina kralja Dragutina. Krunisan je za kralja 1322. godine. Za vreme njegove vladavine, srpska srednjevekovna država postala je najmoćnija sila na Balkanu. Kralj Stefan je dobio ime Dečanski po manastiru koji je počeo da gradi na Kosovu.
Postoje dve sasvim drugačije priče o smrti Stefana Dečanskog. U onoj koja je pisana za vreme vladavine njegovog sina cara Dušana, pripoveda se da je kralj Stefan pred kraj života promenio mišljenje o svome sinu i da je pod uticajem svoje žene presto srpskih i pomorskih zemalja namenio sinu iz drugog braka, Simeonu.
Dušan kao dobar sin nije želeo da se protivi roditelja kraljevstvami i otišao je čak u Carigrad, gde ga je vlastela nagovorila na povratak i sukob sa roditeljem. Do boja je došlo na porodimlju, posle čega je kralj Stefan Uroš III. Odveden u Zvečan i tamo umro prirodnom smrću, verovatno od srčanog udara.
Druga priča napisana je posle Dušanove smrti. Sastavio ju je Grigorije Camblak. On beleži da je kralj umro od ruke svog sina Dušana. Srpska pravoslavna crkva je tu priču prihvatila kao kanonsku i za Dečanskog kaže da je od oca oslepljen, od sina udavljen.
Na današnji dan 1859. godine objavljeno je kapitalno delo Charlesa Darwina o poreklu vrsta. U njemu je izložio čuvenu teoriju evolucije živih bića, koja je potpuno promenila dotadašnje razumevanje živog sveta na zemlji. Slušamo deo zapisa o Darwinovom polasku na putovanje na kome je nastalo delo.
Ovaj mladić, koji tek što beše napunio 22 godine, trebalo je na putu da sakuplja prirodnjačke znamenitosti koje bi pozvaniji od njega proučavali po povratku u domovinu. Niko tad nije mogao misliti kakvu će slavu ovo putovanje doneti mladom, samoukom prirodnjaku i njegovoj domovini koja je baš njega izabrala da pošalje na ovaj put.
24. novembra 1864. godine rođen je francuski slikar Henri de Toulouse-Lautrec. Slikao je teme iz parijskog bohemskog života s kraja 19. veka. Poznati su i radovi iz čuvenog Moulin Rouge-a i drugih lokala, kabarea i pozorišta u parijskom kvartu Montmartre. Slušamo deo iz Lautrecove biografije.
Rodio se u plemičkoj porodici i dobio ime Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa.
Igrom slučaja postaje patuljak, kome je bolest zauvek sprečila rast, a sudbina mu odredila samo 37 godina života. Nigde u svetu umetnosti Pariz sa svojim kafanama, barovima, noćnim klubovima, cirkusima i javnim kućama, nigde takav Pariz nije vernije prikazan nego na crtežima, plakatima i slikama Henri Toulouse-Lautreca.
Na današnji dan 1896. godine na inicijativu učiteljskog udruženja osnovan je Školski muzej u Beogradu, a prvi upravnik bio je Dimitrije Putniković, učitelj i pisac udžbenika. Tokom Prvog i Drugog svjetskog rata uništena su sva dokumenta i muzejske postavke o istoriji srpskog školstva i obrazovanja. 1947. godine rekonstruisan je i smešten u osnovnu školu Sveti Sava, a 1960. godine dobija naziv Pedagoški muzej. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.